www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saati başladı. Mən Əfruzəylə birlikdə Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən siz bizi dinləyə bilərsiniz. Birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızın qonağı Rövşən Nəsirli olacaq. Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistandan olan iştirakçılara səs göndərilənlərin biri və sonradan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərəfindən dindirilənlər. Ona bizim saytımızda dünənə dək fəaliyyət göstərən forumun mövzusunda bir neçə sual və ümumiyyətlə rəy şərhlər gəlmişdi. Onlardan bəzilərini seçib Məzrə Rövşən Nəsirliyə təqdim edəcək. Bu saat ərzində, birazdan bu saatin ikinci hissəsində və o bu suallara cavab verəcək. Hərliksə bu suallarınızı siz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan 050 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl efir @şərəsi azadlıq radiosu.az. Efir Əlçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz. Suallar gələrkən, fikirlər söylənilərkən və mən tərəfdən oxunularkən gəlif edirəm, Sadir Akif qızıya qulasaq, qaynar xətin yeni buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir və problem müsəllini necə tapır?
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşaq bu vəziyyətdə ölür, tərpənmirlər. Getmişik oradakı uşaq ölürsə, nə üçün saxlamışsan 7 günə?
Vurma uğurlu öndər verib, o vaxt Heydər Əliyev deyib ki, sən veteran, özünün sağlığına qədər də başlı demək olar ki, biz bunu aldıq.
Bu insanların yardımı ehtiyacı varsa, bu alıb çörək yeməlidir, bu gün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım ola bilməz.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakının keçmiş Razin indiki Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən 2 saylı doğum evi ilə bağlı qaynar xəttə bir şikayət gəlib. Məlakə Nəbiyevə deyir ki, təxminən 10 gün öncə bu doğum evində onun nəvəsi doğulub. Uşaq 3 kilodan çox olub. Həkimlər çağanın sağlam olduğunu deyiblər. Amma bir neçə gündən sonra məlum olub ki, körpənin vəziyyəti ağırlaşıb.
Ay, o kızım keçirilən bu uşaq azad olubdur. Uşağı da bizə göstəriblər. Uşaq normal nə olub. Sonra 12-si, 11-12-si yarmat olub, 13-i düşüb aşağı gəlib deyil palataya. Sonra baxıb ki, uşağın burnunda şılanqı var. Buna göyərir. Yaxşı, bunu göyərir, sən bacarmırsan. Götür bunu göndər xəstəxanaya. Bu deyib, niyə belədir? Deyib, hə, biraz göyətisi var idi. Ona görə bunu salmışıq bunun burnuna. Uşağa nə yemək veriblər, nə əməlli başlı oksigen veriblər, nə normal nə klikoz veriblər. Uşağa heç bir şeydir, heç bir şey. Uşaq az-azına qalıb orada. Deməli, 7-ci sutkada qız deyir ki, mən evimə getmək istəyirəm. Belə deyəndə, bunlar bir tənə uşağın ağırdır. Bu deyib, necə yəni ağırdır? Mənim uşağım, bəs necə bir mənimiyə demirsiniz ki? Getmişik görür ki, uşağa qoşublar aparata, bu ana deyəndən sonra. Demən altında, burnunda da oksigen. Uşaq can verir. Niyə belədir bu uşaq? Deməli, bunlar qızınkiləri yoxlamaq istəyəndə uşaqları. Götürürlər bu qradınkı, bu uşağın qolun altından yoxalır, üzr istəyirəm, yanından. Qradınkiləri bundan çıxar, buna salıb, bundan çıxar, buna salıb, temperatura yoxlayırlar bunlar. Sonra da ki, uşaq bu vəziyyətdə ölür, tərpənmirlər. Axı, dünən getmişik sizə zəng elədi, getmişik ora ki, uşaq ölürsə, necə saxlamışsan 7 günü? Bunun xəstəxana var da, ümidə var çörpə uşaqlar üçün. Sonra götürürlər ki, hə, yaxşı, götürün, aparın xəstəxanaya. Götürüb gətirmiş ki, bura uşağın üstündə heç bir normal sənəd verməyiblər. Bir dənə yazıblar ki, adın, familiyasız adın, yəni bir həkim peçatı da yoxdur. Gətirirlər, amma yanına ki, gördü ki, uşaq ağır, bərdini atır, yəni ki, insan ağırda götürür uşağı. Bu deyir, nə sənədlə gətirmişsən? Bu nə sənədlə, hamı həkimin peçatı, hamı həkimin qolu. Elə bir sənəddən də yatıb atıblar, bura indi uşaq axşamdan sistemizə də altındadır. Uşaq hələ ki, yəni bir uşaq kimi hələ ağlamır, belə yatıbdır, normalidir.
Hamiləlik dövründə bəli, hər hansı bəli, bir problem olub mu?
Hamiləlik dövründə bütün analar kimi həkimdən keçib, nə bilim, mənim mikrobu yoxlatdırıbdır. Heç bir problem deməyiblər. Bütün analar kimi uzidən keçirdi deyiblər ki, hə, burası birinci hamiləlik, biraz çətin doğuş olduğuna görə ikinci hamiləlik bu. Getdi, dedi ki, mən keçirlə götürmək istəyirəm ki, uşaq da normal olsun, xatiyyədir.
Hə, bu ikinci hamiləlikdir, ikinci doğuşudur.
Bəli, bəli. Hə, bundakı normalisi bu vəziyyətə gətir çıxardı, bunu iki saylı doğum evi. Yəni, sənə bunu
İndi siz həkimlə danışdınız mı, baş həkimlə vəziyyəti izah elədiniz mi?
Baş həkimdə yox idi bilən biz gedəndə. Hamısı çıxıb aradan, evdən zəng ediblər ki, biz bir sənətlərə zadın, götürün aparın qoyunum edə də gəlin, başlarından eləyirlər.
Uşaq doğuşda 3 kilo yarım olub, eləmi?
Hələ bunların deməni 3 kilo 550 qram olubdu.
Bəs indi nə qədərdir uşağın çəkisi?
Bura gətirəndə 2 kilo 700 qram olubdu. Ki, oradan sənəd verməyirlər, yəni ki, uşağın metrikası oradan sənəd verilirdi, ananın iş yerinə, nə bilim mən, Zaks bürosuna, sonra doğum poliklinikasına, ki, harada üçün növbəyədi yanımda. Hələ ki, belə bir sənədlər bizi oradan götürə bilməmişim.
Məlakə Nəbiyeva iddia edir ki, körpənin vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb çağaya düzgün qulluq edilməməsi tip personalın laqeyd münasibəti olub. Təxminən 3-4 ay öncə qaynar xəttə oxşar bir şikayətə daxil olmuşdu. Ünvanı və şəxsiyyəti barədə məlumat verməyən dinləyicimiz bildirmişdi ki, o 2 saylı doğum evində yatıb bir uşaq olub. Uşaq sağlam doğulub, ancaq sonradan uşağın vəziyyəti pisləşib. Son anda onlar çağanı elmi tədqiqat Pediatriya institutuna gətirməklə həyatını xilas edə biliblər. Bu şikayətləri 2 saylı uşaq evinin baş həkimi Mehriban Abbasquliyevaya çatdırdıq. Baş həkim şikayətlərin əsassız olduğunu söylədi.
O valideyn deyəndə sözsüz ki, siz bilirsiniz ki, o dəqiq sizə tam məlumatı vermir. Və o həkim kimi deyə bilmir ki, yəni ki, bu uşaqda, uşaqlar çox incə bilirsiniz ki, bir insanlardır. Və onlarda müxtəlif növlərdə, müxtəlif vaxtlarda hansısa bir xəstəliklər olur. O uşaq doğulanda hər zaman heç kim deyə bilməz ki, o uşaq tam sağlamdır, düzdür. Hansısa müddətdə nələrsə olur, ona görə bir az onlar hər halda qərəzli olurlar da. Uşaqlar da, böyüklər də belə olur ki, doğulandan sonra xəstələnirlər.
Yəni o belə deyək də o səbəblər nədir ki, bir həftə məsələn doğuşdan bir həftə 3-4 gün sonra olur. Uşağın vəziyyəti ağırlaşır.
Müxtəlif ananın deməli ana bəzində hipoksiya keçirir. Müxtəlif səbəblər olur.
Ümumiyyətlə sizdən o media indiyə kimi nə qədər uşaq götürülüb son 3-4 ayda?
Yalnız xanım, o statistikadır. Sizi statistika maraqlandırır. Lüboy Bakıda olan bir müəssisənin oradan uşaqlar gedirlər. Mütləq OMD indi pediatri institutudur. Azərbaycan üzrə ən belə bir təcrübəli, ən problemli uşaqlarla məşğul olan bir müəssisədir. Yəni, bu qayda belədir.
Ümumiyyətlə, sizdə uşağın vəziyyəti ağırlaşanda oradan həkim çağırırsınız mı? Yəni, gəlirlərmi onlar?
Mütləq gəlirlər, dəvət edirik, ya o həkimlər baxır, ya biz gör razılaşma yolu ilə köçürdürük, yəni tam bizə qoyulan qaydaya uyğun olur.
Yəni, siz belə deyək, deyəndir, şikayətin biri qərəzdə olsa da, heç olmasa bir ikisində həqiqət hardası olarmı uşaqların vəziyyətinə ki, uşaqlara baxma səviyyəsində hansısa problemlər mövcuddur?
Yox, uşaqlara baxmaq səviyyəsində heç bir problemlər mövcud deyil. Bizim dərmanlarımız da var, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bütün dərmanlarla da biz təmin olunuruq və uşaqlara yaxşı qayğılır. Sadəcə olur, insan xəstələnir, yeni doğulmuşların da xəstəlikləri olur.
Bilər. Onlar artıq uşağı götürüblər sizdən, amma sənədlərini dedi vermir doğum evi uşağın sənədlərini.
Heçin sənədləri vermir?
İndi uşağı reanimasiya.
Hər uşaq köçən OMD-yə yanında mübadilə vərəqəsi ilə köçür. Və uşaq oradan evə yazılandan sonra bir qayda olaraq o valideyn müraciət eləyir, gəlir, forma 103 deyilən bir şey var.
Onu
belə arayış
götür.
Var. O tərtib olunur və gedirlər uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini alır. Uşaq OMD pediatri institutunda olan zaman sənəd verilmir. Verilir uşaq köçürüləndə mübadilə vərəqəsi.
Elmi tədqiqat pediatriya institutunun direktoru, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyevdən də bu şikayətlərə münasibətini öyrəndik. Nəsib bəy cavab verməzdən öncə körpənin vəziyyətini araşdırdı.
Bizlər reanimasiyada 2 saylı doğum evindən nə bir yatır uşaq?
Yatırmış.
Orada nə diaqnoz, nə problem var?
Nəsib, mənim uşaq 8 günlük idi büyüyün.
Bəli.
Orada uşaq anadan olan çəkisi 3 kilo 500 oldu. Uşaq çıxı.
Bəli.
2 kilo 800.
Bəli.
O toksik əlamətləri.
Aha.
Mən gəlib uşaq.
Aha.
İndi o toksik əlamətləri bərpa olur uşaq.
Aha.
Güzəlib, rəngi güzəlib. Biraz tənəfis pozlu sindir o birinci dərəcə, ara bir dərəcə olur.
Həm yox, oradadır doğum evində anası əmizdirməyib uşağı.
Orada uşaq ara bir kusurdu. İndi bizdə belə 40 gram yiyin zor vasitəsində ara.
Necədir, stabilləşir?
Stabilləşir, sosib
yoxdur. Hədə vəziyyətdən çıxır, adım. Sonra onu yəqin ki, yenə də olanların patologiyası çevirdə keçirərsiz, orada da dərk olunan gedər. Bir də onu çalışmaq lazımdır, ana südündən qidalandırsınlar uşaq.
Deməli, problem nədir? Bu artıq birinci şikayət deyil. Bizə bir 3 ay bundan qabaq da bir şikayət olmuşdur Azəndəki. Uşağın vəziyyəti sağlam doğulub, amma 3-5 gündən sonra vəziyyəti ağırlaşmışdı. Yenə sizin instituta gətirmişdilər uşağı. Sizə ki, bu cür doğum evlərindən sağlam doğulur, ana sonra vəziyyəti pisləşmiş uşaqlar gətiriləndə. Yəni, artıq bu bir təkrar-təkrar vəziyyət, yəni təkrar olunanda. Siz bir baş pediatr kimi hansısa bir ölçü götürürsünüz mü o xəstəxanaya ki?
Xanım, birincisi,
aha,
o məndən qabaq Səhiyyə Nazirliyində hələ mən demək apardığım vəzifə ictimai vəzifədir. Yəni, ona görə məndən öncə orada hələ Səhiyyə Nazirliyində tibbi yardımın təşkili şöbəsi var. Bu işlərə icra orqanı olaraq onlar nəzarət edirlər. İkinci məsələ, uşaqlar bətin daxilində olanda şərait tamam başqadır. Doğulandan sonra, hətta buna deyirlər, görürsünüz ədəbiyyatda deyirlər, uşaq dünyaya gəldi. Yəni, başqa bir dünyada, yeni dünyaya gəlir uşaq. Və o gəldiyi andan milyonlarla, saysız, hesabsız bakteriyalarla, ətraf mühitin bakteriyalarla kontakt olur. Yəni, uşaq doğulan andan başlayır xarici mühitə uyğunlaşmağa. Əgər uşaq doğulubsa, uşaq normal halda steril doğulur. Onun mədə bağırsaq üzvlərində, yollarında mikrob yoxdur. Nəfəs yollarında yoxdur, ağızda yoxdur, dəridə yoxdur. Yəni, steril doğuldu uşaq. Və çox qısa zamanda, çoxsaylı bakteriyalarla, mikroblarla uşaq kontakt olur və onun bədənində onlar yerləşməyə başlayır. Bu uşaqda problem olub ki, doğulandan sonra diareya deyirik, diareya başlanır uşaqda, ishal, yəni mənimsəmə pozulub. Bu da çox zaman mikrob kontaminasiyasından bağlı, yəni mikrobların paseleniya deyirlər, yerləşməsindən bağlı pozulmuşlar olur. Hər uşaq ona uyğunlaşa bilmir. Görürsə, arasında bəzilərində tutaq ki, ishal başlanır şiddətli, qusma başlanır. Ona görə də onlar başlayır susuzlaşma və çəkisini itirməyə. Doğum evində reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi olmadığına görə, adi doğum evində. Onlar intensiv müalicə üçün mütləq həmin şöbə fəaliyyət göstərən bir mərkəzə göndərirlər. Ona görə onlar o xəstələrini bizə köçürürlər. Adaptasiya pozunluqlarla bağlı bu hallardan heç kimin o zəmanəti yoxdur, orada qarantiyə yoxdur ki, deyəm ki, 100% bu saxda bu baş verməyəcək. Bu canlı orqanizmdir. Amma ona baxıb mən tutaq ki, ümumilikdə doğum evi haqqında fikir izlə bilmərəm. O hallar o zaman da tez-tez rast gəlir ki, adi burada riyaziyyat var da, tutaq ki, 100 adamdan biri görünürsə, bir doğum evində 200 keçəndə orada ikisi görünəcək də. Birində 500 keçir, orada 5-i görünəcək. Rast gəlmə tezliyinin saya münasibəti məsələsi var da. Orada doğuşlar çox olur ümumiyyətlə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Qarabağ döyüşlərində iştirak edənlərin bəziləri öz iştirakını yenidən sübut etməlidir. Sübut edə bilməyənin əlindən onun veteran adı alınır. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək və öyrənək ki, bəzi keçmiş döyüşçülər Qarabağ müharibəsi veteranı adını itirməkdə haqlıdırlar ya yox.
Qarabağ döyüşlərində iştirak edən bir qrup döyüşçünün veteranlığı ləğv olunub. Göranboy rayonundan Azadlıq Radiosuna müraciət edənlərdən biri 32 yaşlı Arif Bayramov 1992-ci ildə müharibədə olub. Deyir ki, döyüşdə əlinə silah almayanlar veterandır, amma müharibədə əlil olub qayıdanların veteranlıq statusu əllərindən alınıb.
Çiyinimdən yaralanmışam qospitalda, öz cimin bezindən yoldaşımın sepini də, üzüyünü də, tanasını da müharibə qurulan deyir. Qurana deyimiz adını gözüm, bütün rayonu hara gəlsəm məndən danışacaqlar. Şamyana bayraq saçdığım vaxt, vaxt bu dəqiqə dəqiqliyimlə deyim, artistədir həmin kaset, ha vaxt gəlib çəkiliş edib. 1992-ci ilin iyun ayının 15-də. Çinimdən yaralanan sonra sol körpücük sümüyüm qırıldı. Gəldim gerəm bu anı o banisası deyək, qoşma. Bax, oradan da əlimdə də kağızım var. Nəcməddin Sadıqovun komandanlıq haqqı da baş komandamız burada, oydu. Gerəm bu üzrə. Hamısını döyüşdən, hamısında bir və bir iştirak eləmişəm. Neçə dəfə quruqa düşmüşəm. Bax, mənim özüm, uşaqlarım mənim. Onlar mənim üzümü görmədi yetənilə ki, mən onları... Hamı gəlirdim piləkəndə qarın zadını altında yatırlar, tüm meşələrin içində yatmaqla. Tüm xəstəliyi hamısını orada tapdım, o müharibədə. Gecələr mən ağırdan yata da bilmirəm.
Vaqif Nuriyev də döyüşdə sağlamlığını itirib, itkisinə 14 il daşıdığı veteran adı da qatılıb.
4 dənə uşağı qoyub, mən ata-anam bir oğlu döyüşə getmişəm. Ancaq 5-6 qardaşı olanda döyüşə getmişim. Hərbi komissarlıqda bizi çağırdılar ki, veteran keçid qazı gətirib təhvili verir. Mənə deyib ki, biz vuruşmuşuq, nəyə görə verməliyik? Deyək, sizin veteranlığınız ləğv olunur. Komissarla mən dalaşıb nervlərində insult keçirdi bu yaxınlarda 6 ay buna qabaq. Bu dəqiqə hal-hazırda 2-ci qrup 50. Yarı canımı qoymuşam mən. Bizə deyirlər ki, siz veteran döyüşsünüz. Yaxşı, bu torpaqları kim azaz edirsiniz? Bizə mənə o maraqlandırır, bir şey maraqlandırır. Ancaq belli qəhrəmanlar təsdiq edir. Döyüş yoldaşlarımız var, Mingəçevirdən, Ucudardan. Yaxşı, bunlar da yalan danışırlar.
Göranboy rayonunda könüllülərdən ibarət dəstədə döyüşən 57 yaşlı Zaur Qarayev də ikinci qrup əlildi.
Mən könüllü olmuşam, özüm könüllü canımı qoymuşam. Həmən o qoyduğum könüllü canının bəlasını mən birini çəkirəm. İkinci qrup əlilləm, operasiya olmuşam, ağır operasiya keçirmişəm. O yolda, o suyoqlarda qalmağın bəlasıdır ki, mən düz bağırsağımın əziyyət çəkirəm, onun rakından əziyyət çəkirəm mən. Qarın buzun üstündə yatmaqdan mən bu xəstəliyə tutulmuşam. Bunu mənə Ulu Öndər veribdi, o vaxt Heydər Əliyev verdi ki, sən veteran, özünün sağlığına qədər də başlı demək olar ki, biz bunu aldıq.
2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə veteranlar haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Dəyişikliklərdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarının aparıldığı dövrdə hərbi hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk etməyə, fərariliyə və ya digər cinayətlərə görə məhkum edilmiş və ya amnistiya aktına əsasən cinayət məsuliyyətindən azad edilmiş şəxslərə müharibə veteranı adının verilməməyi göstərilib. Veteranlıq statuslarının Veteranlıq statuslarının ləğv olma prosesinə də bundan sonra başlanıb.
Bir il, il yarım olar, Makiya cazilər ki, künüşkanlı təhvil verir, sənin girişlərin var, küsün yoxdur. Dedim, Makiya, mənim əgər girişlərin var, bu heç hansı ölmüyor, bu milli qəhrəmanların, komandir rotaların, komandir batalyonlarım buradadır, bunlardan müsaadə alın. Arxiv sənətlərində girişim var. Çıxış məsəl üçün oradan yoxdur. Ona görə də dayandırıblar.
Təxminən 100-120 nəfər adamın əlindən aldı. Bəhanələr də budur. Sizin arxivdə sənədləriniz yoxdur. O mənim günahım deyil, arxivdə sənəd olmamalı. O vaxt ki, müdafiə nazirinin səhvidir. O vaxt ki, nəlb o arxiva baxanın səhvidir. Gəh dedilər, yanıbdır, arxiva vaxtı olmuyor. Gəh dedilər, belədir. Görəm, bu hərbi komissarlıqdan dəniz burası qardaş. Bakıda sizin sənədlərinizi dayandırıblar, vermirlər.
1992-ci ildən 95-ci ilə dək Xanlar rayonunda döyüşən Şafiq Məcidovsa ümumiyyətlə veteran adını almayıb. Müharibədən sonra müalicə almaq üçün bir müddət Moskvada yaşayıb. 2 ildir ki, veteranlıq statusu əldə etmək üçün nazirlik komissarlıq arasında var gəlidir.
Dedim ki, şahid edəcəm. Ondan sonra belə cavab gəlib. Bizim Şamaxı rayonunun valikomasına ki, 3-cü bölüm döyüşdə iştirak edib. Çağırdılar mənim komissarlığa, mən getdim. Dedim, siz özünüz fikirləşin. Hərbi hissə 92-ci ildə təzə-təzə yaranan vaxtlar idi Azərbaycanda. O hərbi hissəyə birinci biz yolmuşuq oranın hərbi hissənin birinci əsgəri. Bu birinci döyüş vaxtı, birinci bölmə yaranmadan 3-cü bölmə necə yarana bilər?
Göranboy Hərbi Komissarlığından Mahir Necəbov deyir ki, Prezidentin 2006-cı ildəki fərmanına əsasən mövcud veteran vəsiqələri arxiv arayışları ilə yoxlanılıb. Ordudan tərxis olunma ilə bağlı sənəd arxivdə tapılmadığı üçün əksəriyyətin veteran adı dayandırılıb.
Biz yazırıq arxivdə. Arxiv yazır ki, tutaq girişi var, çıxışı yox. Əksəriyyət elədi. Bu vaxtda özünə müdafiə batalyonlarında olublar. Sonradan verilib onlar hərbi hissənin tərkibinə. Onların heç biri hərbi hissələrin tərkibinə getməyiblər. Döyüşdə iştirak etməyini heç kəs inkar eləmir. Hərbi biz onun arxivdən alırıq cavablarını. Deməli arxiv yazır ki, filankəs və filankəs filan vaxtı filan vəzifəyə təyin olunub hərbi hissədə. Bəli, onun amma çıxışını göstərmirlər. Qanun əsaslarının tərxis olunma olmalıdır. Hal-hazırda hərbi biletlərlə Müdafiə Nazirliyinin üzləşdirilməsində həmin hərbi biletlər düz gəlmir.
Bunun günahı kimdədir? Mahir Necəfov hesab edir ki, bu veteranların günahı deyil.
O veteranların günahı deyil. Mən onu deyərdim ki, 99% o vaxtı o başsızlığın günahlarıdır. Məsələn, ştabların daha doğrusu 99% günahlarıdır. Əskərin nə günahı ola bilər?
Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyindən Rey Kərimoğlu deyir ki, 90-cı illərdə Azərbaycan ordusu yeni təşkil olunduğu üçün sənədləşmələrlə bağlı problemlərdən əziyyət çəkənlər çoxdur.
O vaxtlar xeyli çatışmazlıqlar var idi, mövcud idi. Ona görə də bu günləri, nəinki bu günləri, bu 90 atəşkəsdən sonra 94-cü ildən bu yana bu tipli xeyli problemlər ortalığa çıxdı və mövcud. Müəyyən sənədləşmələr, müəyyən araşdırmalar vaxtında düzgün aparılmamışdı.
Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, arxivdə hansısa sənəd yoxdursa bunun məsuliyyəti döyüşçünün üstünə düşmür.
Əslində qalsa burada o həmin belə deyilir, döyüşçülərin heç bir günahı yoxdur. Yəni həmin döyüşçülər özləri özlərinə müvafiq qeydləri aparmamalıdırlar, apara bilməzlər. Çünki həmin sənədlər bilavasitə müvafiq qurumların belə deyək də səlahiyyətindədir.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, Prezident sərəncamının sözü gedən veteranlara aid edilməsi üçün gərək hərbi hissənin komissarlığa, komissarlığın da prokurorluğa məktubu olsun. O bildirir ki, tərxis olunma sənədinin olmaması fərarilik şübhəsi yaradır. Fərarilik isə sənədə təsdiqini tapmırsa, dəyişikliyin bu hissəsinin vətəndaşlara dəxli yoxdur.
Belə halda hərbi hissədən belə deyək, prokurorluğa və ya digər orqanlara müvafiq sənədlər göndərilir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev deyir ki, Nazirliyin arxivindən heç bir sənəd itə bilməz.
Kim döyüşdə döyüşübsə, ona veteran statusu verilib. Əgər ortaya başqa faktlar çıxıbsa, qanuna müvafiq halda öz əlini tapacaq. Birinci arxivdən heç bir sənəd itə bilməz. Yəni, bu bir mənalı şəkildə deyirəm. Əgər onların, yenə də deyirəm, hər hansı bir problemi varsa, problem ortaya çıxıbsa, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edə bilərlər həmin şəxslər. Baxılandan sonra məsələn öz həllini tapa bilər.
Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin Rey Kərimoğlu hesab edir ki, məsələnin həlli o qədər də çətin deyil.
Orada göstərilir ki, yəni bir neçə nəfər təsdiq eləməlidir. Yerli icra orqanları təsdiq eləməlidir. Həqiqətən bu filankəs filan hissənin tərkibində filan vaxtdan filan qədər döyüşübdür. Bir neçə nəfər veteran statusu olan əsgər yoldaşlar da bunu təsdiq eləyirlər. Notarial qaydada. Elə olub ki, batalyonda bir adamın çıxışı vurulmuyubdur. 500 adamın çıxışı vurulmuyubdur. O demək deyil ki, o veteran deyil.
Söhbətləşdiyimiz vətəndaşlar deyir ki, veteran vəsiqələrinin yararlı olduğu müddətdə 15 manat müavinət alıblar. Sonra da bu məbləğ artıb 25 manat oldu.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakının Sabınçı rayonunda yaşayan Surxay Rızaevin şikayəti isə ünvanlı sosial yardımı vaxtlı-vaxtında ala bilməməsidir. Surxay Rızaev deyir ki, ayda alacağı 80 manatdır, onu da son 2 aydır ki, vermirlər.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, bizim sizə müraciətimiz bundan ibarət ki, biz bizim ailə sosial yardım alır, aidəşlər bana. Bu axırıncı 6-cı, 7-ci ailənin pulunu hələ bax bu günə qədər, avqustun 14-dür, biz ala bilməmişik. Sən gəlib hər dəfə soruşanda, hər dəfə müxtəlif bahanələrlə deyirlər ki, sonra veriləcək, biraz gec veriləcək. Məlumdur, bu əgər yardım sayılırsa, bu hər ay verilməlidir. Bu insanların yardımı ehtiyacı varsa, bu alıb çörək yeməlidir, bugün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım baxa ola bilməz. Hətta bizim rayon Salmıçı rayonu olmalı baxmayaraq, bizim tanışlar var Afşaran rayonda, orada da belə bir hadisə baş verir, orada neçə aydı verilmir. Belə çıxar ki, ümumiyyətlə, nazirlikdən neçə ayın pulunu bilə-bilə gecikdirirlər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı Sosial Yardım Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Əməkdaşlardan birinə dinləyicimizin şikayətini çatdırdıq və təxminən bir neçə dəqiqədən sonra cavab aldıq.
Düzdür, pulların ödənilməsində gecikmə olubdur obyektiv səbəblərdən. Dünəndən bir pullar açılıb, hamı 100%. Kart özündə gedib o pulu ala bilər. Prosto indi biz onunla necə əlaqə saxlayacaq, siz necə əlaqə saxlayasınız? Hər halda onun istədiyi həyata keçəndən sonra artıq şikayəti qalmayacaq.
İnşallah. Obyektiv səbəblər nə idi Münaxəm? Yəni, niyə pullar ödənilməsi gecikirdi? Yəni, 2 ayın puludur. Söhbət 2 aydan gedir.
Yox, indi burada köçürmələr olur. Misal üçün, nazirlikdən yerlərə köçürmələrə yubanmalar olur.
Çünki bu vətən dinləyicimiz şikayətlənirdi ki, əslində bu yardımdır. Yəni, ailənin aylıq dolanışıq üçün yardımdır. Bunu üst-üstə yığanda, yəni, artıq bu yardım olmur. Yəni, ailə gözünü buna tikib, bu pula tikib, ay ərzində bu pul gəlməyir.
Yox, hər bir halda çalışılır ki, vaxtı vaxtında olsun. Yəni ki, belə gecikmələr hər bir hallarda olmur. Təsadüfi hallarda belə şeylər olur. Sənədləşmədə nəsə düzgün olur. Öz də bizdən birbaşa nazirlikdən köçmür yerlərə. Bu rayonun icra hakimiyyətinin balansında olan
vəsaitlədir.
Hə, ödəmələr də onlar. Biraz çerez-çerez gedib çıxır. Aha. Ona görə də yubanmalar olur. Amma da bir beləsi gəni təsadüfi aldı.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Səhəd Akif qızını təqdim etdi, işte, qaynar xəyat proqramı ilə biz tanış olduq. İşdən sonra proqramın sonuncu hissəsində isə biz yaxın bu son günlərin daha bir qəhrəmanı ilə söhbət edirik. Bu, Eurovision 2009-cu ildə keçilən mahnı müsabiqəsində Ermənistanın olan iştirakçılara səs göndərənlərdən, SMS vasitəsilə göndərilənlərdən biri Rövşən Nəsirli studiyamızdadır. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Salamlayıram sizi. Rövşən bəy, avqustun 12-sində səhvət bilməsə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət etdilər sizi.
Evet.
Əgər sir deyilsə, yəni evet. Olur da bəzən dindirilmə zamanı xahiş edirlər və yaxud da tələb edirlər. Bir kağızı imza atasınız ki, o soruşanları içəridə açıqlamayacaqsınız və s. Sir deyilsə, nə soruşurlar, hansı istiqamətdə sualları idi?
Məndən birini soruşdular ki, telefonu yəni məndən başqa kimsə istifadə eləmiyib ki.
Hı-hı.
Mən dedim ki, yox. Sonra soruşdular ki, 17-si, demək, 5-ci ay 2009-cu ildə Eurovizyonun yarım finalında siz kimə səs vermişsiniz? Hı-hı. Mən dedim, Ermənistana. Ha, soruşdular ki, nəyə görə səs vermişsiniz? Mən dedim ki, yəni, birinci dedim ki, yəni əsas mahnı xoşuma gəlib, ona görə səs vermişəm.
Hı-hı.
O sonra soruşdular ki, sən milliyə mənsubiyyətin nədir? Bəli.
Milli mənsubiyyəti soruşdular. Mən cavab verdiniz ki, Azərbaycan.
Anladım, anladım.
Mən buna mənim bir emosional reaksiyalar var idi, yoxsa...
Yox, emosional reaksiya da oldu. Yəni, dedilər ki, sən milli mənsubiyyətin yoxdur, sən bugün Ermənistan səs versən isə, sabah gedib metro bomba qoyub partlayasan, Sən görə Qarabağ ucuzdur. Sən kimlərinə görə Qarabağ ucuzdur? Belə bir sözlə işləyir.
Maraldır, sözdən çıxıb. Məntiqdir. Mən sizə, siz bizim forumumuzda yer alan müzakirələrdə tanış olmuşsunuz. Orada iştirakçılardan bəziləri öz fikirlərini söyləyir. Hı-hı. Və həm bu söylənən fikirlərə bir növ cavablar da, məsələ ki, çox maraqlı olardı. Amma siz özünüz də iştirak etmişsiniz bu forumda. Hı-hı. Və yazmışsınız ki, əgər bu belədirsə, hı-hı, mən buradakı milliyyətçilərə demək istəyirəm, İlham Əliyev Ermənistan prezidenti ilə görüşəndə və ya Azərbaycan dövlətinin səfiri Ermənistana gedəndə niyə səsiniz çıxmır? Çıxırsa bəs mən niyə eşitmirəm? MTN haqlıdır deyənlər, bilin ki, ədalət hər kəsə lazımdır. Sabah siz ədalət axtaranda çox gec ola bilər. Bəli. Bunu ətraflı xırdalaya bilərsinizmi bizə? Yəni sabah.
Ya, mən birinci burada ən çox qanun pozuntusunu mən gəlir ki, yəni MTN-in bugün siyasiləşməsi, yəni bugün hüquq hamımıza lazımdır. Yəni biz, yəni mən onu gözləyirdim ki, hər bir istəyər millətçi olsun, istəyər kim olsun, hamı bir səslə desin ki, bugün niyə görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı belə qanunsuz sorğuya cəlb oluna bilər. Bunu istəyirdim, insanlardan gözləyirdim, bu reaksiyanı gözləyirdim, amma gördüm ki, insanlar buna çox, yəni qəzetlərində, bəzi qəzetlər də burada rol oynadı, millətçi rolunda iş elədilər, yəni bu başqa bir başqa bir axara getdi işlər. Yəni bu, mən insanlardan bu reaksiyanı gözləyirdim, amma təəssüf ki, insanlarımız yəni nəsə, yəni hələ də bir siyasi savadlar desək, yəni siyasi təcrübəsi biraz zəifdir insanlar. Yəni düşünmürlər ki, sabah da bugün bunların da başına gələ bilər. Bugün sabah da onlar da hər hansı bir nəsə bir milli şeyə görə, uydurma milli bir qondarma ittihama görə cinayət işi qaldırıla bilər onlar haqqında. Yəni bu Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər kəs buna reaksiya verməlidir. Hər kəs bunda qəti mövqə bildirməlidir ki, bu belə olmalı deyil. İnsanlar qanunsuz olaraq MTN-ə ya da başqa bir hüquq mühafizə orqanlarına cəlb olunmamalıdır. Bugün bunun məsuliyyəti olmalıdır. Mən əgər bilsəm ki, bugün bu məhkəmə yolundan bu MTN-i bu mən nəyəsə azərsə eləyim.
Bəli.
Nədəsə haqqı məhkəmə yolunda bunların hüququ bir qələbə qazana bilərəm, gedərdim. Amma biləm ki, Azərbaycan məhkəmə azad deyil.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu hərəkətlər də MTN tərəfdən və yaxud da Azərsəlin məlumat təqdim etmə tərəfdən hüquqlarınız pozulur, belə?
Bəli, təbii ki. Bir insan bir adi bir SMS-ə görə başına gəlməli iş, o başına elə bir hadisələr gələ bilər ki, məsəl üçün, belə düşünsək. Bir də digər tərəfdən də ki, mən bu MTN elə bir çağırdı ki, mən qorxdum həqiqətən. Yəni, Allah ola nəzər rəhmət eləsin, mənim bu yaxınlarda anam da rəhmətə gedib. Ona görə biraz çox emosional olmuşum. Dedim ki, yəni, bu hadisədən sonra başımıza bir də mənə cinayət işi açıb tutmasınlar. Yəni, belə çox, yəni, açığı çox qorxdum, yəni. Bu da. Yəni, insan günü orta çağır ki, MTN-ə nə var, nə var, Ermənistanın nə səs vermişəm. Bu da, yəni, elə hərəkət deyil, yəni, bizim nazirliyin, əgər biz də ölkədə önəmli bir güc nazirliyi olan MTN-in bu işinə məşğul olmalı deyil, yəni, insanın bu qədər hədə qorxu gəlməməlidir. Özü də bir qorxudur.
Yəni, sizi ancaq bir dəfə dəvət edirlər və bir dəfə dindirirlər.
Bəli, bir dəfə dəvət edirlər.
Sonunda hansı bir zənglər oldu, yoxsa?
Xeyr, olmadı.
Bax, siz, misal üçün, ictimaiyyəti açıqladınız da bu məsələni. Bəli. Bu ictimaiyyəti açıqlandan sonra sizə zəng olmadı mı ki, niyə sən belə etdiniz?
Xeyr, heç bir zəng olmadı, yəni.
Forumda səslənən fikirlər, mən onları tam şəkildə oxumağa çalışım, siz də yəni mövqeyinizi bildirin. Kamil İsveçdən yəqin oxumuşsun fikirlərini, yazır ki, Rövşən Nəsirli, siz dövlət işlərini bəhanə edib öz niyyətinizi gizlətməyə cəhd etməyin. O ki, qaldı dövlət nümayəndələrinin apardığı sülh danışıqlarına, burada onlar məsuldur bu işləri görməyə. Özünüz də görürsünüz ki, ermənilər torpaqlara geri vermək istəmir, xoşluqca onda SMS onda SMS-lərin sayını çoxaldın, bəlkə sizin dediyiniz ədalət peyda oldu birdən. Və digər fikrində həmin o Kamil bəy İsveçdən qeyd edir ki, siz deyirsiniz ki, səs vermə hüququ Amma məsələnin dərinliyə nə varmırsınız? Özdə bunun nə mənası var? İsveç və yaxud İran. Mən azərbaycanlıyam, erməni də mənim düşmənimdir. Düşmənə isə aman vermək olmaz. Versəniz, demək ki, öz həyatınızı təhlükə atırsınız. Onun üçün də mən həmişə müharibə durumunda olan ölkələrdə müxtəlif fikirliyinin əleyhinəyəm, yəni fərqli düşüncənin əleyhinədir Kamil İsveçdən. Buyurun, nə deyirsiniz bu arədə?
Biz həmişə yəni Avropa azad ölkə bilirik. Nəsənsə Avropaya gedənlər həmişə milliyyətçilik yolları qabarır. Kamil bəy, onu deyə bilərəm ki, burada Azərbaycan qanununda yazılsaydı Ermənistana səs vermək günahdır, mən onda səs verməzdim. Azərbaycan qanunu hələ ki yazılmayıb, Ermənistana səs vermək günah deyil, mən də onu səs vermişəm. Yəni burada mən adi bir hüquq pozuntusudur. Yəni Kamil bunu bəy bunu başa düşür. Amma digər tərəfdən də deyir ki, nə bilim, mən həmişə azad fikirlərin əleyhinə olmuşam. Mən düşünürəm ki, azad fikirlik inkişafa səbəb olur, fikir pluralizmi inkişafa səbəb olur və delikt qansız qanundur ki, inkar, yəni azad inkarı inkişaf yaradır, yəni o baxımdan. Bəli.
Azərbaycandan yazıb həmin o forma. Çox vaxt qarşımda olan insanın etdiyi hərəkətdən asılı olmayaraq hörmət edirəm və hərənin öz düşüncəsi var deyirəm. Amma bu hərəkətə hörmət etmirəm. Etmərəm də. Heç kim də müasirlikdən, Avropa düşüncəsindən dən vurmasın. Onlar ki, bizim millətə aid bir abidəni özünkü kimi reklam etdiyi yarışmada, hələ torbaları demirəm, Azər yazır. Biz onlara necə səs verə bilərik ki? Səs verənləri vətən satqını adlandırıram. Hər nə olursa olsun, özünə heç bir haqq qazandıra bilməz səs verən. Bizim mahnı, geyim xoşuna gəlməyə bilər ki, mənim də xoşuma gəlmədi. Oradakı səhnədən istifadə edib mədəniyyətimizi təmsil edirdik, amma olmadı. Bu o demək deyil ki, durub düşmən tərəfinə keçməlisən. Bunu Azər yazır Pakistan.
Birinci düşmən tərəfinə keçməmişik. Birinci adi bir resimiz göndərmişik. O oradakı Ermənistan hərəkətinə qarşı reaksiya təbii ki, orada biraz Ermənistan da biraz bəlkə səhv eləyib Azərbaycan. Amma Ermənistan onu öz o şeyi sayır, o da bir başqa bir mübahisə mövzusudur. Amma mən vəzifəm nədir? Mən məxluq xoşuma gəlib buna da şey eləmişəm, reaksiyamı göstərmişəm, resimiz göndərmişəm.
Bu yəni, adi vətəndaş reaksiyası olur.
Adi vətəndaş reaksiyası.
Bəs misal üçün siz düşünmürdünüz ki, buna görə nəsə ola bilər?
Yo,
Azərbaycandan Ermənistana səs gedir.
Azərbaycandan Ermənistana səs. Mən birincisi o düşünmürdüm, ikinci də ona görə düşünmürdüm ki, bu İctimai Televiziyan Avroviziya komissiyasının sədri desən demişdi ki, bu şeylər, bu səslər Azərbaycandan birbaşa Almaniyaya gedir.
Yəni, mərkəz Almaniyadır.
Mərkəz Almaniya. Ona görə güman eləmirdim ki, Azərbaycan dövlətinin imkanı olsun ki, bu şeyləri araşdıra bilsin. Yəni, o baxımdan düşündüm ki, həm o ciddi də fikirləşmədim. Yəni ki, səs versəm belə şey də ola bilər.
Amma haradasa bu fikir keçdi.
Onu oxumuş, o məlumatım da var idi, yəni.
Atsız imzalı, hardan özdə dəyirmandan, bax, belə bir uzun, uzadı fikir yazıb. Niyə samı məsələyə ağa ya da qara baxır yazır? Ya səs verənlər haqlıdır, ya da MTN. Biri haqlıdır, digər mütləq səhv. Mən MTN-in hərəkətini o məndə səhv görürəm ki, onlar bu səslərin sayını xalqda Ermənistana rəğbətin dırnaqarası göstərici kimi, statistik məlumat kimi götürüb, bu nəzərə alınmalı idi. Daha hər adamın qulağına burmaqla bu iş olmur. Amma sonra yazır, atsız. O mənə maraqlıdır. Hər hansı formada olursa olsun, Rövşən Ermənistanı beynəlxalq arenada dəstəklədiyini, Qarabağ döyüşlərində atasını itirmiş oğlanın, övladını itirmiş ananın ya da evindən qovulan, yaxınlarını öldürüb, özü də yerin altında, torpaqda yaşayan qaçqının gözlərinin içinə baxıb, ürəyində vicdan əzabı çəkməkdən deyə bilər. Rövşənin hərəkəti Azərbaycan xalqının artıq Qarabağ probleminin unutması mənasına gəlmir sizcə? Yəni, döyüş zamanı kimsə Ermənistana hər hansı formada olursa olsun dəstək verərdi. Erməni yetiminə bir kisə un göndərərdi. Bəs indi döyüş zamanı deyil. Dövlət müharibəni unutdurmağa çalışırdı. Narası yazır bunu atsız. Deyəndə səhvdir. Bəs biz unudanda düzük. Çünki həmin o 43 nəfər evlərində rahat şəraitdə dolu soyuducuları və təminatı ilə o qədər harınlayıb, o günləri yaddan çıxarıblar ki, onların ölkəsini dünyanın süper güclərindən asılı olan salan, ərazisini borzı girib dirsəyini göstərən, xalqını əsir alan, qızlarını zorlayan, insanlarını öldürən dövlətə dəstək verməyə ağlından keçir. Dünya qara deyil, rənglidir, hadsız yazır. Bu məsələdə hər iki tərəfi mən günahkar görürəm. Hadsızın fikirlərinə münasibət
edir. Az qara deyil, amma bəziləri çox uzun nəticələr çıxarır. Çox adi bir SMS-dən, yəni. Düzdür. Ermənistan tərəfi Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfindən təcavüz edib. Bu da faktdır. Amma bu bir dənə fikri demişdim. Yəni biz SMS göndərməklə Qarabağ qayıtsa, göndərməklə Qarabağ qayıtsa mən göndərməzdim təbii ki. Amma SMS göndərməklə biz çox bəlkə də fikirləşdik ki, biz Qarabağ var, Qarabağ problemi var. İnsanlara bu da bir yaxşı insanlar biraz fikir yürütməyə fikir yürütdü bu haqqda. Bu da bir yaxşı bir polemikanın mövzusu oldu. Amma bir şey də var ki, insanlar sərbəst seçim edərkən, adi bir SMS göndərərkən çox şey düşünməyə də bilər. Bəlkə də, o da düzgün şeydir. Amma insan, bəli, mən biraz səhv eləmişim ki, onu deyə bilərəm ki, gerək çox şeylər nəzərə alaydı.
Yəni, müəyyən etiraflar var sizdə ki, bəzi məsələ nəzərə alaydı. Amma soruşsam ki, öz fikrinizdən indi daşınırsınız yoxsa yox, nə deyəcəksiniz? Yəni,
yox, daşınmıram. Yəni, MDN elədiyi hərəkətdən sonra bəlkə genel bir
dəkəndə. Yəni, təzyiqlərdən sonra, yaxud da müəyyən bir qorxu yaranlarından sonra. Ülviyə yazır, bundan sonra Azərbaycanlıyam deməklə fəxr edə bilərsiniz, bizə belə vətəndaş lazım deyil.
Mən Ülviyədən daha çox fikirləşirəm Azərbaycan haqqında, Azərbaycan talihi haqqında bəlkə də. Yox, elə demək istəməzdim, Ülviyəni tanımıram. Amma yəni özümü yetəri qədər düşünən sayıram yəni Azərbaycan haqqında, yəni ictimai fikir haqqında, Azərbaycanın gələcəyi haqqında. Həmişə, yəni demək bu həmişə ictimai həyatda da önəmli aktiv rol oynamağa çalışmışam. Amma o baxımdan Azərbaycanı sevirəm və istəyirəm ki, Azərbaycanın yaxşı gələcəyi olsun.
Evet. Necə düşünürsünüz? Xarici mətbuatda da, xarici strukturlarda da bu olay işıqlandırılıb, işıqlandırılırdı. İndi də. Azərbaycanın belə deyək, Azərbaycan indi xarici üçün necə görünür sizcə bu məsələdə? Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münasibətləri də nəzərə alın. Və imic məsələsi, yəni burada bu vacibdirmi, yoxsa əsla vacibdir və Azərbaycan bax, bu məsələni qabartmalı haqlı olur. Yəni siz deyirsiniz ki, misal üçün mənə çağırdılar, ondan sonra da düşündüm, bəlkə də bunu etməzdim. Yəni bu məsələ.
Yox, Azərbaycanın imici desək ki, bu hərəkətdən sonra aşağı düşüb, məncə səhv olardı. Azərbaycanın imici onsuz aşağıdadır. Azərbaycan bugün xarici bəlkə diktatura ölkəsi kimi tanınır. Azərbaycan bu günlər qeyri-azad ölkələr kimi siyasında Freedom House-un təsbit olmuş ölkədir. Yəni, bəlkə xarici, Azərbaycan üçün, Azərbaycan bilən xarici üçün Azərbaycanlar belə MTN-in çağırıb vətəndaşdan SMS, Ermənistan SMS niyə göndərmişsən deyə soruşduğunu heçsə təcrübələnməz, yəni, yəqin ki. Bu baxımdan düşünmürəm ki, Azərbaycan imicində nəsə zərbə olub, Azərbaycan imicində nəsə mənfi təsir olub. Azərbaycan imicində onsuz da mənfidir, yəni bundan artıq da daha mənfi olması çətindir, çətin məsələ.
Sizcə necəsə Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münaqişəsinin tənzimlənməsində kimsə tərəfindən bu fakt necəsə istifadə oluna bilərmi?
Təbii ki, istifadə oluna bilər, bu Azərbaycan dövləti gələk düşünəkdir. Azərbaycan gələk dövləti gələk öz müstəntiqinə, öz istisinə bildirməlidir ki, bundan sonra. Yəni, əgər Azərbaycan dövləti düşünürsə ki, bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Azərbaycan mənfiqi təsir edir. Ondan sonra gələk o çağırıb o müstəntiqi işdən çıxartmalıdır. Əgər məntiqlə düşünürsə gələk işdən çıxartsın. Kim yəqin bu dövlət şey deyil, bu sadəcə olaraq öz fəaliyyətdir. Kimisə öz fəaliyyətidir.
Həcən bu məsələ barədə Azərbaycan rəsmiləri də öz mövqeyini bildirdi. Dünən bir neçə gün ondan əvvəl də burada Hafiz Paşayev də deyim, Xarici İşlər Naziri Muavin Novruz Məmmədov da deyim, təcrübəsizliyə belə deyək istinadı. Rövşən Bey, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər ki, buyurdunuz. Mən bilirəm ki, çox təzyiqli bir məsələdir sizin üçün hər halda. Amma bizdə efirdə bəyənməyən açıqlamaları və fikrinizi bölüşdüyünüzü görür. Minnətdarım, çox sağ olun.
Bəzi sağ olun, mən imkan yaratdığınıza görə ki, mən öz fikirlərimi çatdıra bilim.
Sağ olun. Rövşən Əsirli studiyamızın qonağı idi. Mən xatırladım ki, Rövşən Əsirli və daha 42 nəfər Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanın olan iştirakçılara səs vermişdilər. Hərəsinin öz fikri var. Rövşən sırf zövq məsələsi tərəfindən bu addımı attı. Qeyd etdi ki, bəlkə dərindən düşünməyib, amma MTN-ə çağırılandan sonra etiraf edir ki, bəli, yəni düşünməli idim əvvəlcədən, yəni göndərim, yoxsa göndərməyim. Biz kiçik fasiləyə ayrılaq və birazdan digər məsələyə toxunacaq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Proqramın sonuna təxminən 10 dəqiqə vaxt qalıb və biz bir çox məsələlərə işıqlandırdıq. Sonda isə biraz futbola da yer alaq. Futboldan dünən Babək Bəkirlə oturub studiyada danışırdıq, yəni gözləntilər barədə. Güman ki, bu gözləntilər özünü doğruldu. Babək, hər vaxtın xeyri olsun birincisi. Hər iki hesab eynidir, 1-3. Amma oyuna münasibət heç də eyni deyil. Sənin təəssüratların?
Yo, şübhəsiz, mən deyək ki, Qarabağ Twente oyununu izləmək imkanım olmasa da Bakı Bazel oyununu izlədim və yəqin ki, diqqətli dinləyicilər xatırlayar ki, mən yəni əslində Bakı-Bazel qarşılaşmasında Bakıdan ciddi uğur gözləmirdim və hətta belə bir fikir səsləndirmişdim ki, 0-0'lıq heç-heçə və yaxud 1-2-1 hesablı qələbə böyük uğur sayıla bilər. Əslində, yəni oyuna genel olaraq belə baxsaq, birinci hissədə müəyyən mənada Bakı bu məqsədin öhdəsindən demək olar ki, gəlməkdə idi. Hətta Bakı hesabda rəli keçdi Peresin qolu ilə və Bakının elə bil ki, məğlubiyyəti bu qoldan sonra başladı.
Nədən? Yəni, misal üçün, mən qeyd etdim, bəzi qeydləri apardım ki, öz blogumda yazdım ki, yəni, Hacıyevskinin əslində bu məqlubiyyəti idi. Gök Hacıyevski Bazilə 1-3 uduzdu. 1-0-dan sonra heç də pis təəssürat bağışlamayan Jaba, nə olsun ki, yəni, hər şey alınmırdı. Amma hər halda Bakının müdafiəsini futbol terroruna məruz edirdi, çalışırdı bu məsələdə, onu çıxardıb Mahmud Qurbanovu meydana buraxmaq. Amiran Mucir yorlanda tamamilə başqa futbolçunu əvəz edib meydana oyun hücum təcrübəsində son aylar arasında malik olmayan Adamyanın buraxmasını faciələ bitdi.
Şübhəsiz, mən bu fikirlərdən razıyam. Yəni, əslində Hacıyevski, biz dəfələrlə Hacıyevski haqda danışmışıq. Əslində, belə deyək də, Hacıyevski və Qurban Qurbanov Azərbaycan çempionatında az çox həm hörmətlə qarşılanan, həm də mütəxəssislər tərəfindən dəyərləndirilən məşqçilərdə. Ancaq heç şübhəsiz ki, belə deyək də, mən də Hacıyevskini başa düşmədim. Ən azı ona görə ki, siz qeyd etdiyiniz kimi Jaba heç də pis təsir bağışlamırdı. Üstəlik, Jaba çıxarıldı, kim oyuna daxil edildi? Mahmud Qurbanov. Nəticədə Mahmud Qurbanov və Muciri, hər ikisinin yaşı 35-dən çoxdur, 36 yaşı var. Orta xəttdə yaşlı, bir növ orta xətt, yaşlı oyuncuların öhdəsinə buraxıldı. Yəni, bu heç şübhəsiz ki, böyük, məncə, səhv oldu, bu hesabda da özünü göstərdi və eyni zamanda heç şübhəsiz ki, belə acınacaqlı məğlubiyyətdə Bakı klubunun müdafiəsinin çox inamsız təsir bağışlaması oldu. Heç şübhəsiz ki, buraxılan hər iki qol, üçüncü qolu çıxmaq şərti ilə sırf müdafiənin yəni səhvi üzündən baş verdi. Nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Əslində müasir futbolda hər belə deyək də qol epizodlarından sonra ya deyək ki duran cərmə zərbəsində və yaxud künc zərbəsindən sonra buraxılan qoldan sonra belə müzakirələr gedir ki topu təqib eləməli, yoxsa futbolçunu təqib eləməli. Bəzən topu təqib eləyirlər, futbolçu boş qalır, bəzən futbol əksinə olur. Ancaq dünən mən nə seyr elədim Bakının müdafiəçilərində? Onlar nə topu təqib edirlərdi, nə də hücumçuları təqib edirlərdi və bu da...
Bəsinlə məşğul idi.
Mən də başa düşmədim. Mən də doğrusu Bakının müdafiəçilərini heç cürə başa düşmək istəmirdim. Və adətən biz nəyi müşahidə etmişik? Adətən hesabda irəliyə çıxan klubda müəyyən əlavə inam yaranmalıdır. Bakı hesabda irəli çıxdıqdan sonra elə bil ki, ya... inamsız oldu və yaxud həddən çox özünə arxayın oldu. Mən yəni demək istəyirəm ki, Bazel klubunun ilk qoluna qədər ciddi epizodu olmamışdı. Ancaq qol epizodundan 3-0-lıq 3-1-0-lıq önə çıxdıqdan sonra mən deyərdim ki, Bazel klubunun çox yəni epizodları oldu ki, hətta hesab 5-1-6-1, daha doğrusu 1-5-1-6 ola bilərdi. Sadəcə olaraq Bakı klubunun qapçısı oyunun sonlarına yaxın bir qədər inamlı təsir bağışladı və hesabın belə böyük alınmasına səbəb olmadı. Ancaq, yəni, Qarabağ klubu haqqında yəqin ki, bunu demək çətin dənacı mənim tərəfimdən ki, bu oyunu izləməmişəm. Ancaq, hardasa bu hesab Bakıya müəyyən ümidlər məncə verə bilər. Yəni, rəqim meydanda 3-1 hesabı ilə məğlubiyyət hələ hər şeyin itirilməsi demək deyil.
Mən,
hər şey ondan asılı olacaq.
Mən texniki nöqtə nəzərdən izləmə imkanım oldu. Yəni, birinci hissənin tam şəkildə, ikinci hissəsinin böyük bir hissəsini. Bölüşüm sadəcə, Qarabağ futbolçuları heç də pis oynamırdılar. Bəzi anlarda Vaqif Cavadovun reytləri sağ cinahdan Twente müdafiəçilərini vahiməyə salırdı. Onun fəndləri hansına ki, o almanlara qarşı işlətdi Azərbaycan Almoniyonunda. Belə heyran edici fəndlərdən söhbə gedir. Onlar da Twente qarşı işlədirdi. Haaland futbolu isə hamımıza məlumdur, açıq futboldur və total futboldur. Bəzi komandalarda, məsələ ki, Twente-ni çalışdıran tamamilə başqa bir qeyri-Hollanddır, ingilis məşqçidir.
Bəli.
Və Twente futbolçuları belə təəssürat yaranırdı ki, çaşbaş qalıblar ki, bu nə komandadır, Azərbaycandan gəlib bizimlə belə oynayır, Holland futbol komandası kimi. Və belə açıq futbolla oxşar bir nəsə meydanda müşahidə olunurdu. Bir dinləyici, elə dərhal Rövşən, sənə yazır, Babək, Qurban Qurbanovun hazırladığı komandanın ümumiyyətlə oyununu razısınızmı, yoxsa yox?
Mən bir qədər əvvəl də qeyd elədim ki, Qarabağ Twente oyununa baxmamışam. Ancaq bundan əvvəlki Qarabağın demək olar ki, bütün oyunlarını izləmişəm. Şübhəsiz ki, mən bir qədər əvvəl də qeyd elədim, həm Hacıyevski, həm də Qurban Qurbanov Azərbaycanda mütəxəssislər tərəfindən az çox yüksək qiymət verilən, yəni məşqçilərdən biridir. Və heç şübhəsiz ki, deyək ki, Neftçi klubunu çalışdırarkən Qurban Qurbanovda müəyyən təcrübəsizlik var idi və 3 il əvvəl UEFA çempionatından Neftçinin belə deyək vaxtsız tərk eləməsində də deyək ki, Qurban Qurbanovu günahlandıran mütəxəssislər var idi. Ancaq deyək ki, mən bundan əvvəlki Bakının oyunlarında Qurban Qurbanovu bir mütəxəssis kimi, yəni onda deyək ki, təcrübəsizlik müşahidə etməmişəm.
Hər halda
Qarabağın oyununda və hər halda mənə elə gəlir ki, Qurban Qurbanov əlindəki imkanlardan maksimum istifadə edir və nəzərə alaq ki, Qarabağ klubu demək olar ki, ölkə çempionatında ən az deyək ki, legionları olan bir klubdur və demək olar ki, yerli futbolçulardır, yerli futbolçulardır. Və belə bir şəraitdə hələ ki, duruş gətirmək bu böyük şeydir, mənə elə gəlir.
Amma hər halda Hollandlarla açıq futbol oynamaq çox təhlükəli bir məsələdir. 2-0 ən azı Qarabağ qalib gəlməlidir. Gəlin həftə, martın 27-sində Bakıda.
Yox, Bakıda da bəli, mən razılaşıram ki, Twente klubu ilə açıq futbol oynamaq heç də Bakıya uğur gətirə bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, biz dünən də qeyd elədik ki, Twente klubu, yəni o klublar arasından gəlib ki, bura deyək ki, dünyaca ünlü PSV, Eindhoven, Ajax, Feyenoord kimi klublar deyək ki, arasından çıxıb gəlib. Yəni bu mənada Twente klubu ilə açıq futbol mənə elə gəlir ki, Qarabağ klubuna uğur gətirə bilməz.
Gözləyək.
Amma futbolda hər şey ola bilər.
Top yumru, meydan düz, ümidvaram düz. Babək, minnətdaram, təşəkkürlər. Babək Bəkir, İdə Əməkdaşımız və mən Rusiya, Sərbəzər Bəmbələ qısaca buraxılışını oyundan sonra keçirdi. İndi martın 27, özür istəyirəm, avqustun 27-sində xatadım Basel Bakı cavab oyunu İsveçrədə, Basel şəhərində və Qarabağ Twente oyunu Bakıda keçiriləcək. İndi hər halda baxaq, gözləyək və o oyunlar ərəfəsində də aydın məsələ ki, heyətlə bağlı olaraq bəzi məqamlara toxunarıq vaxt qalsa. Mən xudahafizləşim dinləyicilərlə canlı efirdə gələn həftə bazar ertəsi axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat peyklərindən eşidilərik. Bizimlə qalın, saytı dəyişmək fikrində də heç olmayın. Və salam, xudahafizləşirəm sizinlə. Sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.